Fenomén outsider. Fíčer o troch popredných slovenských spisovateľoch. Formát európsky.
Outsider.
Vyhnanec, vyvrhel.
Človek stojaci bokom.
Očakávaný, porazený.
Nečlen.
Nezasvetený.
Samota.
Bláznovstvo.
Poníženie.
Asociál, neprispôsobivý.
Marginál, sociálne vylúčený.
Vyradený.
Vybočenie.
Nekonvenčný.
Outsider art.
Mimo oficiálnej kultúry.
Odsúdený na neúspech.
Oni a my.
Menšinový.
Ostrov.
Geto.
Dialóg.
Ivan Kadlečík, narodený v roku 1938, držiteľ ceny Dominika Tatarku za eseje Hlavolami v roku 1995. Stanislav Rakús, narodený v roku 1940, držiteľ ceny Dominika Tatarku za nenapísaný román v roku 2004. A Pavel Velikovský, narodený v roku 1941, držiteľ ceny Dominika Tatarku za knihu poviedok Krutý strojvodca v roku 1996.
Fenomén outsider.
Sme účastní rekonštrukcie fenoménu, ktorý akoby zapustil korene v našich zemepisných šírkach. Sme účastní čakania na dialog, fikcie, ktorú sa pokúsime zhmotniť.
Ak by ste mali tú možnosť, čoho by ste sa v živote nevzdali za žiadnu cenu a na čo by ste s ľahkým srdcom najradšej zabudli? Ivan Kadlečík.
Myslím si, že by v mojom živote nemala chýbať literatúra a písanie. Lebo vzdať by som sa mohol všeličoho a niečo by som sa aj chcel, aj vo svojej minulosti, čo nemuselo byť. Hlavne, čo som ja porobil, lebo to, čo robili druhí, to ten súd padá na ich svedomie. Ale to písanie a tá radosť z toho jazyka, z tej reči a z tej kompozície, z tých slov, tak to je taká činnosť, ktorá je potrebná a užitočná, aj keď sa to nezdá. Niektorí to nepotrebujú, niektorí to podceňujú, ale v každom prípade platí to, že je ako neškodná, pretože tam je možnosť voľby. Ponecháva človeku slobodu aj tomu, čo píše, aj tomu, čo číta. A slobodu považujem za jednu z základných ľudských potrieb. Že v živote nemôže byť vlastne nikdy slobodný, lebo sú tu režimy, sú tu diktatúry, sú tu zákony, sú tu dopravné predpisy, alebo musíš platiť elektriku, alebo brať ohľad na všeličo. A v tom umení tam môžem nie byť svojvoľný a ukazovať svoju veľkosť a svoje zlo, ale cítiť sa dôstojne ako ľudská bytosť, ktorá má právo voľby vybrať si medzi dobrým, zlým, škaredým a medzi nechutným a môže vlastne všetko, môže sa pohybovať v čase, môže sa pohybovať v priestore, ja môžem sa vrátiť do minulosti, do budúcnosti, to necháme na Jules Verne, ale môžem napríklad komunikovať s mŕtvými, môžem komunikovať. Ja sa môžem rozprávať s Fyodorom Michajlovičom Dostojevským. To je taká paráda, čo je ako protifyzikálnym a vôbec ako iným zákonom. Tak nie je toto potešujúce, uľahčuje človeku umieranie.
Stanislav Rakús.
Pravdepodobne je najlepšie, ak človek robí to, čo aspoň si on sám myslí vie robiť, a mne sa zdá, že neviem robiť skoro nič, lebo v mnohých oblastiach som veľmi nešikovný a že svojím spôsobom by som sa asi nevzdal čítania a pokusov o písanie, ale pravdepodobne ponad to všetko, bez toho, že som sa chcel robiť nejakým hrdinom, pokúsil by som sa nevzdať toho, čo nazývam svojou jednoduchosťou, svojou sedliackosťou, teda tým, že pochádzam z pomerov pomerne jednoduchých, ktoré mi dovolujú, keď pôsobím už 40 rokov na vysokej škole, dopracovať sa k tomu, aby som nemal každú bunku, každú čiastočku svojho mozgu obsadenú nejakou vedomosťou, nejakým názorom, nejakou kultúrou. Čiže nerád by som sa vzdal svojej genetickej prírodzenosti, ktorá je plebejská, a zároveň by som nie celkom bol aj proti tomu, aby som bol nekultúrny, takže by som niekomu ubližoval.
Pavel Vilikovský.
O svojom živote to bol taký nenápadný alebo nedramatický život navonok, že naozaj sa dá zhrnúť do jednej vety. Žil som rád celkom a to bavilo. Toto už nebudem ďalej osekávať. To všetko, čo by som sa rád zbavil, som sa toho zbavil. Lebo iste boli také chvíle, keď som aj nežil celkom rád, ale rozhodne, ak mám byť stručný, tak bolo to celkom zábavné a všeličo som sa pri tom dozvedel.
Stretávame sa. Vyrážame z Bratislavy do stredoslovenského Pukanca za Ivanom Kadlečíkom.
Trochu rozospatý sa pokúšame komunikovať.
Ivan Kadlečík, ročník 1938. Syn evanjelického farára, literárny kritik a esejista, šéfredaktor časopisov Krok a Matičné čítanie. Počas obdobia normalizácie zákaz publikovania. Jeho texty sa dali čítať iba v samizdatových a exilových časopisoch. Po novembri 1989 sa Kadlečík vracia do oficiálnej literatúry a postupne vychádzajú všetky jeho knihy. Vlastný hororoskop, Lunenie, to je Ocelová luna pre tých západnejšie narodených, a Hlavolami, Malé prelúdia. Nazdávam sa, že tvorbou bol aj jeho život. Hovorí pri našom stretnutí o ňom Stanislav Rakús. Cesta outsidera Ivana Kadlečíka bola kľukatá. Z Bratislavy, kde študoval, cez Košice a Martin, kde do roku 1971 pôsobil ako šéfredaktor Matičného čítania, sa nakoniec a definitívne v roku 1976 sťahuje do malého banského mestečka Pukanec. Na dotyk ku svojim predkom a na dohľad svojmu uctievanému, mýtickému vrchu Sitno.
10.00, prichádzame do Pukanca.
Navigujem.
10.10, zastavujeme pred domom Ivana Kadlečíka. Zaplaví ma akási úcta, trochu som úpetá. No, stačí pár slov a prúd reči Ivana Kadlečíka ma definitívne vtiahne do seba.
Vôňa pagáčov, kávy a cigariet, vchádzame do pracovne. Ivan Kadlečík, vzácne spojenie diela a charakteru a neoblomnej tvrdosti k sebe aj k iným. Keď tvrdí, že žiť sa dá len autobiograficky, nedá sa mu neveriť.
A čo máme, mŕtvého?
Teraz no. Je 12?
Nie.
Nie.
10.
Práve preto tam počujem.
Hej.
Počúvam ty.
Áno, áno.
Asi luterán.
Luterán alebo katolík?
Tak to musíš počuť. Zvony. Myslím, že sú to luteránske. Mm-hmm. Za chvíľu to nebude ani jeden.
Ani jeden luterán?
No.
Málo ich je, no.
Už som len jeden.
O 3, štart.
tých 60-tych rokoch tam vzniklo také nejaké vzopätie, nejaké energie čohosi takej spoločenskej, to sa nedá presne definovať. To neviem takisto definovať aj teraz, že je taký pokles energiou si to nazveme, alebo ako Havel hovorí, že blbá nálada, no tak niečo také. A vtedy to súviselo aj s politickou situáciou samozrejme, aj s tým Dubčekom a s takým týmto procesom, ale to by nestačilo, lebo človek je taká komplexná bytosť a žije si svoj život vnútorný. Nehovoria už o tom, že sme boli mladí, takže to je tiež ťažko hovoriť potom, keď človek sa inak pozera na svet, keď je zdravý a silný a má plány pred sebou. Ale bolo to také nejaké medzi ľuďmi normálne, napríklad také, že sa komunikovalo, sa rozprávali ľudia, rozprávali sa aj o takých veciach, že čítal si v kultúrnom živote ten článok alebo nejaká kniha, Škôrzecký alebo ja neviem, Vaculík alebo Klíma, vyšla kniha, alebo Kundera, požičaj mi tú knihu a proste, ja neviem, v kaviarniach alebo vo viechach, alebo navštevovali sa ľudia tak v literatúre takéto, alebo chceli niečo, mali ako takú víziu, že my sme chceli vydávať časopis a chceli sme publikovať a taký klub si založiť, diskutovať o literatúre. No a my sme boli vtedy v týchto rokoch v Košiciach, takú chuť sme mali robiť a sme tomu verili, že to má zmysel, keď aj niečo napíšeme alebo vydáme nejaký, zostavíme zborník alebo nejakú prednášku. Tak. Takže človek nejako nemal pocit takého postlačenia alebo vysunutia na okraj spoločnosti, ale to ako sám sebe neverím, že by toto nebolo, pretože toto je vlastne väčší fenomén, to outsiderstvo, lebo to vyplýva zase z inej povahy a je z takej tej vnútornej a tá je dôležitá, že ten umelec má trochu iný systém života musí mať a dokonca tak iný svet, no tak ja koľko razy zistujem, že mám iný slovník, že sa rozprávam s ľuďmi a proste oni mi nerozumejú, ale hovorím jasne slovensky, všetko podmet prísudok, kde patrí, niekedy aj spisovne, aj tak. A tak ako vidím také tie, alebo cítim tie také vyvalené oči, že o čom to rozpráva, no. Ale to je dobre, lebo inak by nemohla vzniknúť nejaká báseň alebo esej, keby som ja hovoril len tým jazykom, ktorý je tu denne. Takže ja si vytváram potom takú celkom novú gramatiku, nový jazyk, to je akože, lebo musí byť slovenský samozrejme, lebo francúzsky, to už jedno, ale proste mám nejak inak vybudovaný systém to pomenovávania skutočnosti, alebo teda stavby tých vied, alebo kompozície toho textu, že to musí mať nejakú takú uzavretosť a koherenciu.
Vlastný hororoskop. Ráno, presne okolo 11. hodiny stredoeurópskeho normálneho, chvála Bohu, neletného času, ešte sa mi po tvári ponevieral sen, ako ja po pukanci, keď hľadám Krista a nie kam ísť, kde sa všetci podeli. Len cigána stretám. Kam ideš, Gejza? No a čo? Odvetí. Teda dnes ráno som sa pevne a neodvolateľne, aj neodolateľne rozhodol, že budem spisovateľ. A to slovenský, z rozličných, aj utajených dôvodov. Otváram čiastočne svoje francúzske okno do záhrady, pusté a vlahej, porozhliadnúť sa po materiáli, s ktorým mám pracovať, komponovať, stavať a tesať zo slov, do vody ich písať, zarábať na živobytie alebo živoritie, ak živoríme. Potom zatváram oblok, otváram krutú Timravu, Boženu Slančíkovú, jednu z našich najlepších spisovateľov, aby som si osviežil jazyk, vypláchol papuľu čistou vodou z vodnárovho prameňa, hoci aj slzami z jeho nevyčerpateľnej dieže. Aj v plniacom pere mám ešte zo pár čírých slz, lebo atramen nedostať. Slovo je počiatok človeka. Dobrý je jazyk údený hovädzí, no ani slovenský nie je najhorší, hoci ním temer nikto percentuálne na svete nehovorí. Mám veľmi rád to, čo je málo. Nejaký dobytok nemá dva jazyky. My už máme, takže nezhynieme. Národ totiž netrvá len biologicky, ani politicky, ale kultúrne, teda jazykom, rečou, tou, okrem peňazí, najvyššou hodnotou. Hodnotou ako príliš podstatné meno, respektíve sloveso. Smrť, prípadne tvorba, možno aj sloveso, láska a kto vie, ešte čo. Teraz už len váham mučivo, ktorý z jazykov použiť na obed a na raňajky. Či timravín, alebo ten hovädzí rituálny, oficiálny, inflačný, deformovaný metajazyk. Ptidepe. Nerozhodujem sa, iba kým Juro príde z gymnázia v Leviciach a donesie vec. Oznámenie o priestupku. Triedna profesorka upozorňuje súdruhov rodičov menovaného, že menovaný nesplnil opatrenia ani ukazovatele prijaté pre odchod k lekárovi. Žiadame, aby bola venovaná zvýšená pozornosť dochádzke na vyučovanie a zjednaná okamžitá náprava. Pečiatka, podpis. Chcem, aby mnou nemenovaným bola zjednaná okamžitá náprava v súčasnom období. Odpášem pravý kožený remeň, kúpený v lani vo Viedni od tureckého priekupníka Makarenka a pýtam sa menovaného. Aké opatrenia prijaté to tebou neboli opakovane splnené a pretrvávajúce v súčasnom období? Aké skryté rezervy to pretrvávajú v období prestavby a demokratizácie našej rozvíjajúcej sa spoločnosti? A on prijaté a zvýšené a pretrvávajúco nezjednané. Nevieš čítať? Čítať viem. Dokonca aj vysloviť to viem. Iba úvodzovky a veľké písmena mi robia pri výslovnosti určité ťažkosti. No to sa ešte naučím. Ale nerozumiem prečítanému. Veď aj s mojou aramejčinou je to tak podobne. Takže som už rozhodnutý, ktorý z jazykov použiť na olovrant a na večeru. Bolo rozhodnuté zhora. Ten druhý jazyk neovládam. Ten druhý jazyk ma neovláda. Nepoznám ho. A ani nechcem a nemôžem, lebo slovník a jeho gramatiku nevydali a ani nevydajú. On totiž neslúži dorozumeniu, ľudskému konsenzu, iba zastieraniu. Poslúhuje hmle, jeňou, hmlou, ako moje oko. Ako moje oko. Čo mám robiť? Ach, láska. Ako som ťa to v lani nazýval krstným menom, zabudám. Láska, vidím ťa už len polovične, dva razy menej. Ostatok bude musieť namatať jazykom, rečou, brúškami prstov našmátrať aj pod brúško húňaté a vlhké brejlovo písmo. A po smrti už budem celkom bezočivý. Všetko uvidím. Konečne.
Žíva sa mi dobre, no, než to zde akokoľvek. Ale človek má tieto malé deti, má ženu, rodinu, dom, záhradu a toto, čo hovoríme, tam ešte nejaké, aj mimo domu, nejaké pozemky. No to, tak som zatúžil byť akože sedlákom, no, ako sa vraví. A mi to strašne páčilo. A Šimečka s veľkým Milan sa ma raz na to pýtal, že čo si to tam robil? Hovorím, ja som si vytýčil taký cieľ, že ja budem sebestačný. To je strašne nezmyselné, to sa nedá. Ale je v tom taká, akože by som povedal, ľudská dôstojnosť a hrdosť. Tak v tom zmysle sebestačný, reku, také tie základné potraviny. No, samozrejme, že cukor som nepestoval, tak to už niečo človek musí kúpiť. Aj cigarety si musí kúpiť, lebo aj to by sa dalo, no ale tak ma to akože bavilo, taký dobrý pocit, že sa nevzdávam napríklad. Pocit zdravia ráno, s kosou vidieš, tak slnko tuto vychádza z tej strany, z tých podatých vrškov bohuničkých a veľmi dobrý taký, tak sa cítiš ako človek, no. Druhá vec bola tá, že koľko razy mi tak napadlo, že preboha, ale tuto ja musím ísť do roboty a tam potom príde nejaký tento inšpektor, že čo tam robíš, že neplním plán, to bolo veľmi dôležité, že sa flákam, že na to kašlem proste, že som zase taký ako vyvrhel, ako Pálo Vilikovský hovorí, vyvrhel spoločnosti. A toto už bolo zlé, tento pocit, keď začali človeku vštepovať, že je menej cenný, nejaký chybný, že niečo chýba. Tak ja si teraz hovorím tak, akože ja nie, ja viem, čo robím, ja mám celkom zdravý rozum a aj čo ja mám vzdelanie, ani mi to nešibe, ani som nezávislý, tak keď si vypijem, ale zvládam to, tak to je jedna vec, ale človek niekedy s vlastným argumentom neverí, keď ho teraz začnú presviedčať aj priatelia dokonca, že počúvať, maj rozum, čo blázniš, to nemá význam, toto. Zapoj sa. No a ešte bacite mi to hovorili rovno, že obyčajný človek, taký robotník, tomu keď vysvetlíme, že okupácia bola prospešná, užitočná, nevyhnutná, tak to pochopia hneď. Ale vy začnete ho takto krútiť, hen tak krútiť a uvažovať nad tým. No s vami nie je reč. No teraz ja som tak išiel domov, tak si zoberme ten pocit, tak som si myslel, tak Boh vie, či som ja normálny. Lebo to človek nevie sa seba posúdiť. To by potreboval taký objektívnejší posudok. A tento pocit takého poníženia ľudskej dôstojnosti, toto je najhnusnejšia vec asi v živote, že s tým žiť a teraz tak si to vyvažovať, že ale však ja tuto pekne si prikrmujem včely a tak lietajú, také krásne, to všetko to vonia, ticho je tam, len taký ten cukot. Človek bol skoro šťastný občas. A potom mu napadne, no Boh vie, zajtra, keď pôjdem do roboty, či tam nepristane ona, Volga, s levickými eštebákmi, a prídu, no ideme okolo, čo, ako sa máte, prídete zajtra k nám, potrebujem s vami hovoriť a teraz je strach, no.
Báseň výjsť na šíre pole, kde si medzi Pukancom, Sankt-Peterburgom a mestom München nadýchnuť sa a vzlietnúť ľahšie nepoznám. Tieň vetra nepreskočíš. Úsmevom sa priateliť s bytím. Lebo je vôbec možné mať súcit s nešťastím, ak sa mu nezasmieš.
Tento pocit som využíval tiež proti tomu strachu, proti úzkosti, že tu sú predkovia. Ja som to dokonca zobral tak skoro až doslovne, nie len ako metaforu, že som prišiel sem bývať. Že tu mám predkov. A to som nemohol ešte bakom povedať, lebo začali na mňa trochu kričať, že prečo som sem prišiel bývať. To je zvláštne. A ma to prekvapilo. Lebo že oni majú dosť takých kriminálnikov. Že viete, čo, koľko my tu máme v okrese problémov, ale s takými, ako s rozkradačmi a s takýmito kriminálnikmi a ešte takéhoto potrebujeme. To tak presahovalo okres troška, lebo som mal kontakty s Prahou, to je Vaculík, pravda, že takže napríklad bol taký argument, keď som niečo, ale náhodou, inštinktom som niečo spravil také šikovné v zmysle ako proti ním. Lebo ja som sa ich bál tak medzi nami štyrmi očami. A vôbec som si nemyslel, že s nimi sa dá nejako, že tak prezím cez rozum sa to pekne hovorí. Tak som potom mohol len také, sem tam skúsiť žart, ale to na mne nefungovalo veľmi. Inštitúcia neznáša humor, ak by som to formuloval.
Z diára. Jún 2009. Dobro sa musí resuscitovať. Aj mŕtvych treba kriesiť. Nesmieme im dať pokoj. Treba ich stále burcovať, inak prestanú byť s nami a zomrú naozaj. Začne sa šíriť prázdno a ničota a zmar. A tak nedávam pokoj ani otcu, ani vlastnej materi. Stále sa ich na niečo pýtam, keď si neviem rady. Odpovedajú mi, aj keď to nie je isté a zrozumiteľné. Apríla 2008. Dážď ako diateľ na topoli klope na písacom stroji a z knižiek rastú stromy a horí les. Z ohňa sú zložené, prípadne z popola topola. Nazýva sa to čas. Čas som ja. Písať o sebe. Sprosté velikářstvo práve vtedy, keď by človek mal už mohutne vrastať do pokory. No písať o sebe, hoci o svojich najosobnejších pocitoch, znamená priamo či nepriamo písať o dobe, v ktorej žije. A to si už zaslúži každá doba, aj tá, čo si to nezaslúži. Tu treba už len dodať, že písať vlastne len a len o sebe nie je možné ani len teoreticky. Čo máme? Čo vlastníme v tomto svete, okrem pár viet, ktoré sa nám zdajú byť krásne. Možno, že biednu snahu po ich uskutočnení, alebo a zdáni to, vediac, že uskutočnenie je práve to horšie. Ale jedno bez druhého nevie dobre žiť. Vetami sa liečíme, čo nás ťaží, do nich načgáme. Ale vety aj preklíname, opäť len vetami. Liečíme sa, lebo sa máme z čoho. Zdraví sú len hlupáci. Považujem sa za ohnívko v reťazci generácií pocestných. Pukanský garbiar Martin so Zuzanou splodil Jána. Garbiara a mešťana. Ján s Katarínou splodil Jána Miloša, učiteľa. Ten za Máliou splodil Olgu, učiteľku, ktorá ma naučila základné veci bytia. Jesť, hovoriť, spať. Chodiť a mlčať ma naučil otec. Áno, pokladám sa za putníka, čo sa cestou pozorne obzerá dozadu. Vpred i po okolí, ako moji predkovia zemani, učitelia a kňazi, čo nikdy dlho nesedeli na jednom teplom mieste. Svoj domov si nesiem v uzlíku, jazyka, pamäti, aby sme nepoblúdili príčasto. Vždy, keď sa moja mŕtvá, chorá a ustrašená matka o mňa všetkého bála, vravel som jej refrénovi to, že mne sa absolútne nikdy nič nemôže stať, lebo že zomriem, nech nemá strach. Ako by ma smrť na veky chránila a ochraňovala pred všetkým od všetkého zlého, čo sa mi tu len môže prihodiť. A predsa a napriek sa mi všeličo stalo. Oženil som sa. Bol som zo zamestnania vyhodený. Bol som pekný, slávny, aj osamelý, chudobný, pracovitý, zbabelý, čestný. Aj napitý som bol ako Cháronovo veslo a plť, aj príliš triezvy niekedy. Smutný a bláznivý, sebavedomý, aj maličký, zabudnutý. Aj mravnú hodnotu bolesti a utrpenia som zo zlatého kalicha okoštoval. Zivou som splodil Martina, Ivana, Juraja, Zuzanu s obilnými vlasmi. Je to vraj odvaha, počúvam, splodiť do tohto sveta 4 deti. Hoci pri veciach pôvodných a prostých by sa o odvahe nemalo hovoriť. Starý otec Ján Kadlečík sa narodil po revolučných rokoch 1848 a 49 rovno do absolútnej vlády pána ministra polície, inak revolucionára vo výslužbe Alexandra Bacha. Jeho syn prišiel na svet presne tak, aby ešte stačil do roku 1914 narásť na dospelého, bojaschopného muža a brániť CK monarchiu. Ja som sa narodil v 38. a tak ďalej dopredu i nazad. A predsa sme tu. Aj tí, čo zomreli, prevzali sme povinnosť žiť i za nich. Kde sú však tamtí? Nechť sobie mají, nic tím nezískají, pokračuje Tranovský, ktorý zase pridobre poznal spisovateľovú biedu v období rozvíjajúceho sa feudalizmu. Mal som šťastie, že viem, čo je dlhá 20-ročná noc. Viem, čo samota požehnaná, súčasť bytia, ktoré sa neopakuje. Skúsil som to na vlastnej pokoške. Tenučkej a krehkej. I pod ňou hlboko. Koniec dobrý, všetko dobré, hovoria. Môže byť kladné to, čo sa skončilo. Len trvanie je pozitívny znak. A pokračovanie. A tak si sedím v pracovni, v knižnici, v tom klamnom labirinte slov, vied a súvetí. Zavrel som všetky hviezdy svojim viečkom. Listujem si v pamäti, ako by som kráčal po zalistenej zemi, kým noci tvrdnú ako tuji. Bez hlavy plačem pre svoj hrebeň, bez ruky plačem v svoju dlaň. Tak si, spisovateľ, pomaly opadávam z lístia až do naha omylov a pravd. Po celý život strácam listy, a oni sa vždy vracajú. Strácam a nadobúdam. Napísal a vetru rozdal som ich stovky. Stovky, stá. Zo srdca, z duše, z tela, ako z knihy vytrávam stránky. Za sebou nechávam, hádžem, po zemi rozsievam. Nech ostane stopa. Nech nepoblúdim v labirinte života a sveta. Nech sa nestratím.
V máji 1989 sa v Pukanci u Ivana Kadlečíka stretli slovenskí a českí zakázaní spisovatelia. Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Milan Šimečka, Miro Kusy, Eva Kantúrková, Zigmunda Hanzelka, Ivan Hofman, Pavel Hrús, Zdeněk Rotrekl, Karel Pecka, Zdeněk Urbánek a mnohí ďalší. Chýbal iba Václav Havel, ktorý si v tom čase odpikával niekoľkomesačný trest za údajne podvratnú činnosť.
Ja som s Vaculíkom bol v kontakte korešpondenčnom, ale sem tam sme sa aj osobne stretli. On tu sa objavil párkrát, dokonca ja som tam bol na Morave, keď bol tam na prázdninách v tom Brumove, tak sme sa stretli. A no, on mi toto rozprával, že sa takto stretávajú nejako štvrťročne a že to tak menia všeli, kde chodia, že či by nemohlo byť aj v Pukanci, tak som sa zlákol troška. A potom mi to vrtalo v hlavu a som si povedal, však to je dobré vlastne. A 50-ku som mal, ale 88. Ale teraz si spomínam, že ja som Ludvíkovi hovoril, že to spravíme na jeseň a on hovorí, no že to, kým si to premyslíme a zorganizujeme a že lepší bude na jar ako jeseň, že to urobíme v apríli. To bolo veľmi dobré stretnutie a tam sa riešili celkom vážne otázky. Jedna napríklad, veľmi dôležitá, bol Pen klub. Tam presne sa poveril, ja neviem, Ivan Klíma, že to vybaví v centre penklubu a že urobíme potrebné kroky, ako stať sa členom medzinárodného penklubu. A to bolo dôležité pre nás, lebo zapojiť sa trošku do širších medzinárodných súvislostí. Človek je tak aj troška chránený, alebo čo, lebo my také malé stádečko, najmä my v Bratislave nás nebolo veľa tých Čechov, predsa bolo trošku viac a boli tak na kope a to sa lepšie vzdoruje. Ja keď som mal nejaké ťažkosti s touto políciou, tak ja som nemal to komu ani povedať. To je dosť tak zle psychicky to pôsobí, že no tak žene som pravda, že povedal, ale to je všetko. A potom aj také prípady sa mi stali, že niektorým priateľom som tak si chcel vyliať dušu, že aby sa mi uľavilo, že teda čo, že sa bojím a tak, a že tam musím zajtra ísť a neviem čo. A neverili. To bola sranda. Tak mi akože rozum zastal, že tak teraz ja si to vymýšľam, nie som ja paranoik, alebo čo som ja.
17. november 1989. Prvé stretnutie neoficiálnych a oficiálnych slovenských spisovateľov sa uskutočnilo tiež v Pukanci u Ivana Kadlečíka. Ten symbolický dátum si vymysleli dejiny, nie my. A čo na to Ivan Kadlečík?
Reku, zopakujme si to. To je také milé, kamaráti, keď sa zídu a tak voľne si pohovoria taký pocit slobody v tomto strašnom svete. No ale Milan Šimečka, taký vizionár, on hneď začal rozmýšľať v tých širších súvislostiach a už, že by to ako mohlo byť toto, čo ho trápilo, že ten, tú oficiálnu časť spisovateľov nejako priťahnuť, alebo proste nájsť nejaké spoločné styčné body, lebo títo disidenti, že idú tak mimo a mnohí to aj vytýkali, že vy ste taká elita, vy ste tam, kde si sa tak zašívate, čo sme sa museli, ne, po tých pivniciach. Akože sami pre seba ste. No nie, nebola to pravda, ale do istej miery dalo by sa to tak povedať. A vymyslel niečo spoločné. Takže ja som potom bol organizátor v tom zmysle, že teda som tam všetko pripravil, čo bolo treba. A tam som mal ja taký tranzistorček v kuchyni. My sme také obývacie izbe, sme sedeli a už sme tam debatovali. A tam niekto dobehol z tej kuchyne a tam hlas Ameriky alebo slovom na Európa v Prahe na tých študentských demonstráciách zabili študenta.
Zakrvavené dejiny zo seba zvlečiem jediný, aj zvlčilú zakrvavenú spoločnosť na šibeničný vešiak odkladám. Nahý ja sám, len spodnej bielizni, na lici je bledá. Po celé noci a dni pred Božou tvárou sa tvárim, oj beda. Mlčím a on neodpovedá s úsmevom.
Toto teraz zmizne a my sa stávame ľuďmi. Ľudská dôstojnosť nadobudne svoju váhu, svoje podstavenie, budeme slušní, budeme sa vzdelávať, nám nebudú brániť prístup do sveta, k informáciám, k knihám, k kontaktom. A to nám stačí. No a tak stručne povedané, akože z toho není nič. Aby som dlho o tom nehovoril. Taká všeobecná nálada v spoločnosti, alebo verejnej mienky, alebo kultúrnej verejnosti, neviem, ako to nazveme, je taká, že to nepotrebujeme vlastne, že nás to nezaujíma umenie. Nerozvíja sa ten jazyk, jeho jemnosť, jeho strašné bohatstvo, slovník. Takže to je ďalšia vec, čo hovorím, že potom úpadok jazyka už, ale je to úpadok aj vôbec ľudskej bytosti alebo integrity osobnosti, keď nemá, čudne to znie, keď nemá poéziu. No, to je otázka poznávania, rozširovania si vedomia.
Každý deň sa Lune stane rozprávka. Hej, či sme sa mali v novom malinovom lone. Ak náhodou raz zomriem, všetkých prestanem milovať. Aká škoda. Kto vás bude ľúbiť? keď sa vzdialím takým zvláštnym spôsobom, že sa stanem nedotknuteľnosťou. Nehmatateľná nehnuteľnosť. Budem nemovitý, nie nemý. Lenivé lanie, lunenie lán, len v ľanovom lone. Ako vás pomilujem, budú s tým problémy. No možné je všetko, veď napríklad matka ma odo dňa svojej smrti oddane a denne ešte viac ľúbi. Len v malinovom lone líha ľanové nové lunenie laní.
Presúvame sa do záhrady, pridáva sa k nám jeho pani Iva, prináša v dlaniach kvietky zo svojej záhrady.
Štartujeme, prechádzame okolo kostola, kde je nápis: Keď je Boh s nami, kto je proti nám? Cítim sa zvláštne, ako keď sa človek stretne s čímsi neznámym, s novou skúsenosťou a vie, že niečo v jeho živote zmenila. Ivan Kadlečík v Pukanci, Pánu Bohu za chrbtom.
Menia sa režimy, ročné obdobia, ľudia. Ale Ivan Kadlečík ostáva stále rovnaký. Zachraňuje sa, ako vždy, písaním.
O budúcnosti neviem a nechcem vedieť tvrdé ani mekkene. Dosť mi trvalo. Tony chleba som musel spapať, kým som na toto prišiel. Ak sa zajtra ráno zobudí, potom sa uvidí. Zajtrajšok je zakrytý knihou.
Teraz z úplne iného súdka. Čistá epika, radosť z príbehu. Stanislav Rakús. Stretávame sa. Čaká nás cesta do Košíc. Je na zadusenie hic. Cez 32 stupňov.
Neveríme, že niekomu môže mozog v tomto spárne pracovať. Napriek tomu sa tvárime, že bude.
Musí.
Stanislav Rakús, ročník 1940. Pôvod, ako sám hovorí, plebejský. Narodil sa v rodine krajčíra. Pôsobil ako stredoškolský, neskôr vysokoškolský pedagóg, literárny vedec, prozaik. Od roku 1969 pracuje na katedre slovenského jazyka a literatúry v Prešove. Žije a píše v Košiciach. Autor prozaických kníh Žobráci, Pieseň o studničnej vode, po roku 1989 Temporálne poznámky, nenapísaný román, Excentrická univerzita. Rakús, rozprávač príbehov o neľahko dosahovanej rovnováhe v dnešnom nerovnovážnom a nerozvážnom svete. Jeho neskoršie prózy sprevádza unikátny rakúsovský humor, ako tvrdí Pavel Vilikovský, ohromne jemne, tak ako si ticho, vyplývajúci z vecí, posuny v štylistike, ktoré len akoby žmúrkali na nás.
Stanislav Rakús akoby z boku odhaľoval a demaskoval to podstatné, na čo sa v centrách dejania akosi zabúda. Mám rád jeho skrytý humor, ktorý sa v jeho textoch ukrýva v dobre temperovaných vetách.
Rakusova tvorba v 70. rokoch bola pre mňa, vtedajšiu maturantku, zjavením, ktoré mi dodávalo sebavedomie a vieru, že i na Slovensku a za socializmu môžu vznikať veci európskeho formátu a že má zmysel sa o niečo pokúšať.
Tak keď už ste si ochladili krv cigaretou,
teraz si ju rozprúdim.
Teraz si ju otepliť treba.
Tu je voda, ja držím vodu jednu.
To je bez okuliárov, ani nevidím, je to perlivá.
Ja mám perlivú.
Aj tu je perlivá. Niektorým ľuďom to prekáže, že sa hrbím, a to sa hrbím už aj v minulom, od minulého storočia.
Od 3, 4.
Doba 70. a 80. rokov bola takou, že sa neskôr stala vôbec témou mojej literárnej tvorby po roku 1989. O tejto dobe pre mňa je jedným z najsilnejších ako človeka, ktorý ju zažíval na svojej koži dielo, ktoré napísal pán Šimečka starší, Nastolenie poriadku. Prosto bola to doba schizofrénie, pokrytectva, doba, v ktorej bol človek rozdelený medzi svoje vlastné ja a ja, ktoré mal navonok. A je zaujímavé, že potom, keď nastúpila doba po roku 1989, vyskytli sa masívnejšie priam názory, ktoré neakceptovali veľmi disidentov a tých ľudí, ktorí mali odvahu. A ja, hoci nenosím klobúk, skláňam sa pred nimi a dávam dolu klobúk, ktorí mali odvahu ísť kontra torrentem proti prúdu, otvorene. Taký Ivan Kadlečík, alebo Dominik Tatárka a podobne, ktorí išli naozaj proti prúdu. Ja som, ak by som sa chcel identifikovať, som pochádzal z prostredia, v ktorom ani na chvíľu nebol komunizmus a socializmus v mojom detstve v Trnavskom uznávaný. Možno to bolo tým, že moji rodičia boli veriaci a komunizmus sa zakladal na popieraní viery. Tie 60. roky to bola eufória a potom som myslel, že väčšina ľudí, teda aj takých ako ja, by bola ochotná veriť tomu umiernenému socializmu a zrazu tu nastúpi takáto obrovská agresia, tak to ma nejako prinútilo pokusom o písanie.
Žobrácka rodina Cipriána Bludoviča mala 5 detí. Dve deti pochovala na ďalekých cestách a tie, čo zostali, rástli z pohostinstva prírody a z milodarov najľutostivejších ľudí. V 35-ke stemnela Bludovičovi od dlhého žobrania myseľ a tak sám hudobne nenadaný začal učiť svoje deti spevu. Vyšlo z toho také zvláštne a tajomné škriekanie, že poverčivejší ľudia ho pokladali za bosoráctvo a rýchlo zatvárali pred čudnými stvoreniami dvere. Dvere zostali zatvorené. Ale až na Mučavských hodoch, keď sa rozjarení mládenci zahnali na škreklavých tulákov kameňmi, keď si Bludovičovci iba ďaleko v chotári vo voľnom priestranstve, kde obloha hľadí prísne a počuť každý svistot vydýchli, Ciprian pochopil, že so spevom to rodina ďaleko nedotiahne. Zazdalo sa mu, že v ľuďoch vyhynul cit pre jasné zvuky. V nádeji, že ľuďom otvorí srdcia tichý pohyb, nalíčil svoje deti, ale aj ženu Rozáliu farbami a po dlhej príprave vtiahol do obce kúpolie, aby lahodným nakláňaním tela, otáčaním rúk, skokmi a kotrmelcami, ba aj pádom do prachu zeme a potom zase jemným tancom, predviedol s rodinou nemohru o radostiach a bolestiach sveta.
Dedinčania sa najprv zľakli a potom, keď zbadali, že to nie je mátohy, ale tuláci im skáču pod oblokmi, pustili sa s obecným bláznom Perklom naháňať bludovičovcov po dedine, kupolská mládež v behu veselo výskala a pľula do vetra. Na šiestý deň po tejto udalosti prišiel štvrtok. Ďaleko za kúpolím sa Cyprián ponarovnával a nahovoril Rozáliu, aby čítala na jarmoko ľuďom z rúk. Prázdna hradská sa naplnila vozmi priekupníkov, ľudia putovali do Hantova, kráčali v letnom slnku po lúkach i polných cestách. Za nimi sa vybrala i Rozália. Vidím vám, pane, v ruke osud, kričala na jarmoku vrúcne od rána do večera. Nikto sa pri nej nezastavil. Nikto si nevšimol, že v tom výkriku je meno Ján, ktorého neskôr budú volať Lep, meno Verona, ktorú nazvú neskôr Belerina a meno Anna, ktorá sa premení na Uldu. Na Vavrineckom jarmoku skúšal zasa šťastie Cyprián, keď už predtým zhotovil klietku, chytil do nej potkana a dal mu meno Hemifác. Pol dňa sledoval, ako ľudia s odporom obchádzajú jeho i Hemifáca, čo chvostom zaklína chorobu chorôb vodnatielku, tajne zahniezdenú v útrobách tela, čo ľavým okom uchráni pred obarením a pravým okom veští šťastnú starobu. Cyprián potom prechádzal po jarmoku a v iných klietkach videl čudné zvieratá, pri nich vyvolávačov. Hľa, tu je morská panna, ktorá veští osud. Tu je Benino Bibi, dajte si šťastnú planétu vyťahnuť. Div sveta Benino Bibi. Ľudia sa hrnuli. Cyprián zastal v diaľke, tam, kde sa pretína chodník s cestou. Benino Bibi, zakričal a ústa mu zostali pootvorené, lebo vo výške uzrel povrazolesca. Strať sa s tým potkanom, trhan. Nesmrť tu s ním. Lístok máš? Cyprián odišiel, vrátil sa pod nebeskú klenbu, ktorá sa nachýlila k večeru a nepovedal nič ani Rozálii, ani Anne, ani Jánovi, ani Verone. Ľahol si a až do svítania hľadel na mračná, čo ochladili kraj. Povrazolesci. Po týždni, keď v ňom myšlienka načisto dozrela, tresol o zem palicu. Budeme povrazolesci, zakričal radostne a matka Rozália pozrela k slnku, no v zápätí hlavu sklonila. Preskočila ju smrtka. Ako vtáci, zašepkal Cyprián a oči mal v tej chvíli jasné, bolo cez ne vidno až na dno jeho duše.
Socializmus budoval a každá totalita buduje na tom, aby človek nebol identický. To znamená, aby nebol tým, čím je. To bolo typické, že napríklad riaditeľom nejakých elektropriemyselných závodov bol pekár z toho dôvodu, lebo pekár nebol dosť autentický na tom mieste a práve preto mohol v tom mechanizme moci byť vďačný a vykonávať svoju úlohu. Čiže bola tam tendencia, aby sa človek oslobodil od svojej identity, aby prestal byť sám sebou a už Spinoza hovorí, že človek by mal byť potenciálne tým, čím ja, Erich Fromm to ešte potvrdzuje, že mal by byť samým sebou. Toto socializmus nerobil a tak aj v tej próze je protagonistom. Človek, ktorý je holičom, ale holiť nemôže, je rozprávačom. Ten štatút alebo invariant outsiderstva tu stále funguje a nazdávam sa, že je tu už internet. Napríklad, ak si človek všíma reakcie nejaké príspevky, ktoré môžu byť aj veľmi kultivované. Ukázalo sa, že povedzme tí ľudia, ktorí predtým mlčali a zrazu mohli byť otvorení, nestali sa otvorenými takým spôsobom, že by boli kultivovane otvorení, ale stali sa hrubými ľuďmi svojím spôsobom, ale je to výborné. Je to dobrá demokracia v tom, ja som to raz prirovnal k tomu, že totalita svojím spôsobom sa podobá čerstvo napadnutému snehu, že všetko je zakryté, všetko je biele, pokiaľ človek netrpí, nevidí to radový člen spoločnosti. A demokracia je to, keď sa sneh roztopí a zrazu vidieť všetku tú špinu, všetko to bahno, všetky tie vyvýšeniny a podobne. Je tu systém slobodných volieb a je tu systém, že v tých slobodných voľbách nezvíťazia tí najlepší. Ja som v roku 1989 vyslovil takú vetu, že ak sa bude môcť hovoriť pravda, tak ten zlý systém pominie, stratí sa do nenávratna, tak ako sneh, ktorý sa roztopí. Človek sa nazdal, že moc slova je taká, že ak sa povie pravda, tak bude to v poriadku, ale my sme predsa v 90. rokoch zažili na tomto území mečiarizmus a tam vzniklo niečo, že napríklad istá vrstva a dosť veľká vrstva ľudí neverí faktu, ale mýtu. Ak by som sa mal vrátiť k Biblii, že majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, ktorá súvisí s tým internetom, že vždy sú akýsi tí vodcovia reprezentantmi alebo populisti reprezentantmi toho, čo je v ľuďoch agresívne. Že vlastne oni sú akoby hovorcami ich agresivity. Teraz vzniká otázka, či sa s tým zmieriť, alebo či sa s tým nezmieriť. Ja som vyznávačom toho, že treba brať svet taký, aký je, a keď sme vhupli do demokracie, ktorá má byť konštrukčná a konštruktívna, takže to trvá veľmi pomaly, pretože pomaly veľmi rýchlo možno človeka zabiť, ale pomaly ho možno len vychovávať. Pomaly vzniká kvalitný človek. Aj literatúra je pomalá vec, umenie je pomalé. Je 20 rokov po revolúcii skoro až nemožné, aby sa nejako zmenil ten svet takým rýchlým spôsobom k dobru, aby ľudia boli k sebe vľúdni, aby nevolili hlupákov, aby nevolili populistov, násilníkov a podobne. To je proces, ktorý je veľmi dlhý, ale ktorý sa ani nikdy neskončí, pretože kým všetky totalitné systémy sú kolektivistické, všetky systémy, ktoré sú slobodné, sú nekolektivistické, individuálne. V tom samozrejme, že hľadia aj na to, aby aj poslední v tej spoločnosti, aj najbiednejší, najchudobnejší, najoutsiderskejší v tomto sociálnom zmysle boli ľuďmi.
Pieseň o studničnej vode. Kde má pramene šialenstvo, do ktorého o minútu upadneš? Kde nájsť predzvesť noci, ktorá ťa o minútu pohltí? Kde nájsť jej predohru? Pri smrti Blažeja? V tom jasnom, smutnom popoludní ťa zdvihla do výšky tvoja očistná obeta. Vzal si na seba Justínov vražedný čin a so znamením vraha si žil aj po Justínovej smrti. V hodinách umierania vykúpil Justín svoju veľkú vinu a vykupoval ju mukami výčitiek štvoročnou strmou cestou, ktorou vystupoval na Mári. Magdaléna ti často spomínala, že Justín umrel v tichom volaní tvojho mena. A veľa ráz opakovala slová, ktorými ťa vyslobodzoval z väzenia. Nie, otec, ale ja som zabil Blažeja. Sekerou. Tú strašnú pravdu vyslovil z očí v oči ľuďom,
ktorí ho prišli vypočuť. Vyslovil a podpísal ju zomierajúcou rukou pred tvárou úradu, lebo tak to bolo. Prišli traja, privolaní Magdalénou. Prišli vyslanci úradu, vážni a dôstojní, nachýlili sa nad umierajúceho, aby si vypočuli strašnú pravdu. Po dlhom zvažovaní, po dlhých poradách zastali potom tí traja v tvojej cele v deň Justínovho pohrebu, aby ti priniesli zvesť o tvojom oslobodení. Vtedy si ich zaviazal mlčaním. Prečo si to spravil? Prečo si nedal vybubnovať pravdu o Blažejovej smrti? Prečo si nikdy nevystúpil na prach a nezakričal do Markyho ulice: ja nie som vrah ľudia, ja som Blažeja nezabil? Veď Justín bol už mŕtvý. Uvidel si sa stáť nad Justínovým detstvom. Uvidel si sa chladnúť pred krokmi Justínových nerovnakých nôh, obracať sa k ním chrbtom. Udiera ti do uší ich zvuk, zvuk detských topánok, ktoré po tebe bažia. No ty neodpovedáš túžbou. Vnoríš dlane do vlasov 5-ročného syna, ktorému ste po narodení dali meno Blažej. Líhaš si na zem a po tebe sa váhľa Blažej, smeje sa, výskate, plesáte, vy dvaja, ty a Blažej. I Justín sa zvalí, zvalí sa sám vedľa vás, aj on sa ešte smeje. Vtedy sa ešte smial. Stojí zamračený nad Justínovým detstvom, nevšímavý k tichému volaniu Magdaléniných očí. Hľa, Justín, naše dieťa. Spoznávaš Jozef Gomboj svoju vinu, vidíš Justína predčasne opúšťať detstvo, pozoruješ, ako v ňom postupne narastá vrah. Spamätal si sa neskoro, až potom, keď Justínove oči začali bodať, keď začali všetko vidieť a všetko chápať. Dostal si strach. Tvoja ohľaduplnosť k Justínovi nebola láska, lež strach, obyčajná tieseň, predtucha. Prichytil si Justína nad spiacim Blažejom. Zbadal si Justína prezerať si Blažejove nohy. Vracia sa Jozef Gomboj k Blažejovej smrti. Pripomína si Justínovo chvenie, jeho krč. Zabil brata v prednej izbe. Stojí nad ním v strašnom krči. Ten krč mu nedovolili vypustiť z ruky vražedný nástroj. Tu ho prirástli k sebe. Justínova zovretá dlaň a sekera. Ty, Jozef Gomboj, si líhaš na Blažejovo telo. Počúvaš nemotu jeho hrude, mŕtvotu jeho srdca. Počuješ to veľké ticho a jednako začínaš Blažeja kriesiť. Je koniec. Vezmeš Blažeja, nosíš ho, chodíš s ním, nevieš, čo si počať. Je koniec. A ty len s ním chodíš. Položíš ho na stôl a sadne si na stoličku. Prepadá sa dohlbok si v Blažejovom detstve. Blažej v tebe narieka so zlomenou chrbticou, žobrák Blažej s dlhokánskou bradou. Sedíš ako vo sne, nevládzeš sa zdvihnúť. Prichádza Justín v bielých detských topánkach. Justín na nerovnakých nohách. Preberie ťa Justínov výkrik: zabil som ho, mama! Vo dverách stojí Magdaléna, vo dverách narástla matka Magdaléna, tvoja žena. Justínovi vypadla z ruky sekera, udrel ti do uší, Jozef Gomboj pád sekery na zem. Nemôžeš vstať, nemôžeš slova previecť, stráca z očí Magdalénu, ktorá sa nemo kláti po kuchyni. O chvíľu vystúpi na prach dverí a premenená dva razy za sebou zakričí: Blažeja zabili! Po páde sekery na zem pred Magdaléniným dvojnásobným výkrikom prebehli v tebe, Jozef Gomboj, 10 ročia. Odohral sa v tebe celý Justínov život. Zaduneli v tvojich ušiach všetky kroky Justínových nerovnakých nôh. V tom krátkom čase, po páde a pred výkrikom, zbadal si svoju vinu a zdvihol si sa do výšok očistnej obete. Vzal si na seba Justínov vražedný čin, a so znamením vraha si žil aj po Justínovej smrti. Vyrezával si hudobníkov putujúcich po šíravách sveta a do ich tvári si vnášal tajomstvo svojej obete. Tak plynul čas. No zrazu prudko a nečakane začala upadať Magdaléna, ako by v tichej oddanej Magdaléne prepukol náhle dlho skrývaný bôľ. V jeden deň ľahla do postele a už z nej nevstala. Zomrela Magdaléna. Odišiel svedok tvojej očistnej obete. A ten svedok, tá tichá a oddaná Magdaléna, povedala napokon slová, ktoré sú prameňom tvojho budúceho šialenstva, predzvesťou tvojej budúcej noci, jej predohrou. Justín umieral v dlhých strašných mukách, vyriekla Magdaléna a dokonala. Tie slová najprv iba zazneli. Zazneli a stratili sa spolu s Magdalénou v zemi. Prišli za tebou až neskôr. Vkradli sa do tvojej samoty, tvoja samota ich privolala a dala im zmysel. Justín umieral v dlhých strašných mukách, hovorí znovu Magdaléna a v svojej reči nezastane, pokračuje ďalej. To ty si ho prinútil umierať takou strašnou smrťou. To tvoja obeta ho prinútila vychudnúť na smrť. Na smrť obelieť. Vrhol si ho do mučiarne, do najtemnejšej väznice. Vzal si na seba jeho vinu a ako vták si vzlietol do výšok. Prečo si zaujal jeho miesto? Prečo si vstúpil tá, kde sa on, slabý, mohol po rokoch oslobodiť, očistiť? Tak sa Jozef Gomboj valí v tvojej mysli Magdalénin hlas, ťažký, vyčítavý hlas Magdalény a strháva ťa z výšky očistnej obety na zem. Už nestojíš povznesene pred tvárou zlovestnej Markyho ulice, po zemi chodíš prikrčený, bezbranný. Nič ťa nechráni, nič ťa nedvíha, blúdiš a túžiš po ľudskom hlase. Lež všade je mlkvo. Kto ťa vyslobodí? Kto príde za tebou? Kto ti otvorí svoju bránu? Kto ti dovolí prekročiť svoje prahy? Vedľa tvojej chalupy začali stavať Morkvačovú vilu. Ty, Jozef Gomboj, si ožil. Usilovne si nosil tú svoju čistú studničnú vodu murárom, oni sa jej napili, nevedeli sa jej nabažiť. Keby boli pochopili jej zmysel, jej úpenlivé volanie, jazyky by sa im rozviazali, uši by sa im boli otvorili a počúvali by ťa, hovorili by ti, sadli k tvojmu stolu a hovorili by neprestajne. Pásom svetla by boli preťali noc, ktorá ťa pohltí. Stavali Morkvačovú vilu. Tá stavba rástla do výšky, do širokých okien, do veže. Ty, Jozef Gomboj, si ožil. Počul si Morkvačovo meno, začal si si predstavovať Morkvačov príchod, začal si čakať Morkvača. To boli už prvé prejavy tvojho budúceho šialenstva. Krátko pred zotmením, krátko pred svojim nadosmrtným zotmením máš ešte ostrú, jasnú chvíľu veľkého prebudenia. Morkvač prišiel za brechotu psov, vidíš Morkvača. Je minútu pred tvojim šialenstvom. Čo sa v tej minúte stane? Čo sa v tom prechode do tmy odohrá? V minúte súmračenia si si v Morkvačovej tvári pripomenul vlastnú tvár, bestitne stojacu nad Justínovým detstvom. A vo svojom vyčkávaní na Morkvača si spoznal Justínovo vyčkávanie na teba. Videl si, že ťa Morkvač nepríjme, taký veľký pán ťa nepríjme, tak ako ty si neprijal Justína. Prichádza tma. Vstupuješ do noci. V minúte pred šialenstvom, v okamihu súmračenia ťa ešte chránili tvoje mramorové nohy. Prešla tá minúta a ty sa nikdy nedozvieš, čo sa stalo. Nedozvieš sa, že si pribehol k Morkvačovej bráne, ktorá sa už pred tebou zamkla. Nedozvieš sa, že si sa tej brány chytil, že si začal na Morkvača kričať: Ja som váš sused, pane! Nedozvie sa, že zuby morkvačových psov ti sfarbili prsty do krvava a že morkvač iba hľadel, stál a hrdo hľadel na svojich psov. Zoberú ťa, nikdy sa už nevrátiš. Tvoj dom spustne, otvoria sa jeho dvere, tvojho psa zastrelí morkvač vo chvíľach oddychu, vo chvíľach pohody. A tvoje figurky, tvojich muzikantov putujúcich po šíravách sveta, si rozoberú deti. Keď tie deti vyrastú, keď sa naučia čítať z tvári figúr a počúvať ich priškrtené tajomné hlasy, veľmi sa začudujú, lebo tí muzikanti budú spievať, na úsliach a na harmonike hrať pieseň volajúcu po začiatku, po znovu zrodení. Pieseň o studničnej vode.
Môžem vás poprosiť, dajme si pauzičku, hodinku máme skoro za sebou, dajme si pauzičku, napíme sa do...
Výborné.
Dobre.
Fantázia.
A teraz sa vás chcem spýtať, či radšej minerálku, ktorá je bublinková, alebo nebublinková.
Ja mám perlivu.
Poslaním literatúry je to, aby bola sama sebou. Zo svojho hľadiska túto identickosť chápem v tom, povedzme aj v temporálnych poznámkach, že je tam protagonista, ale tak je to aj v próze nenapísaný román, aj excentrická univerzita, ktorý prevyšuje to svoje okolie, ale je outsiderom. To bolo typické pre tú dobu, že outsiderami boli tí ľudia, ktorí boli vlastne intelektuálne, mravne, vtipom, nadaním a inými svojimi možnosťami vpredu. Preto sa mi zdá téma outsiderstva, skoro by som povedal, až kľúčová, ako filozofická téma pre dobu, ale to platí aj v dnešnej dobe.
Zastavujeme magnetofón. Dohovárame sa na druhý deň na obhliadku obľúbených autorových miest. Dva košické cintoríny. A potom vyrážame do večerných ulíc mesta.
Je skutočné teplo, pot, bublinky, minerálky a vďačnosť, že nás Stanislav Rakús pustil k sebe tak blízko. Zvláštna zmes. Jej pointu či dovetok nám doprial spisovateľ pocítiť na druhý deň na severnom cintoríne Košíc pri náhrobnom kameni s menami manželov Rakúsových. Musíme však štartovať. Bratislava je ďaleko.
Ale či je leto alebo zima a Bratislava v nedohľadne, na tom až tak veľmi nezáleží. Človek by mohol byť aj taký, aká je hudba, povzdychol si kedysi Ivan Kadličík. A v partitúre slov Stanislava Rakúsa je tej hudby neúrekom. Pre všetkých.
Pavel Vilikovský, tretí účastník nášho fiktívneho dialogu. Na cestu sme sa vydali s rovnakým nasadením, i keď sme vlastne ani neopustili Bratislavu.
Pavel Vilikovský, ročník 1941. Narodil sa v rodine literárneho historika. Prozaik, prekladateľ,
Od roku 1964 redaktor Slovenských pohľadov, vydavateľstva Tatran, neskôr šéfredaktor literárneho časopisu Romboid. Autor kníh Večne je zelený, Slovenský Casanova, Krutý strojvodca, Posledný kôň Pompeji, Čarovný papagáj a iné díče a iné. Vilikovského jazyk, ako hovorí Ivan Karlečík, je analyticko-racionálno-logický, no napriek tomu v stavbe jeho vety vždy nejaký výraz vypočí a prekvapí. Pri čítaní Vilikovského textov sa nám chce plakať, no nedá nám nesmiať sa. Stredoeurópsky ironik, podľa literárnych kritikov vynálezca bizarného a ohromujúco vtipného tzv. Transkarpatského realizmu.
Pavel Vilikovský je pre mňa zvláštny druh solitéra pod prahovej grotesky. S tým sa na slovenskej literárnej scéne často nestretneme.
Na začiatku sme spomínali, že sme účastní rekonštrukcie fenoménu, ktorý akoby zapustil korene v našich zemepisných šírkach. Sme účastní dialogu fikcie, ktorú sa pokúšame zhmotniť. Ako poslovia prinášame Pavlovi Vilikovskému otázky.
Pýta sa Ivan Kadličík.
Neopýtal som sa ho, že prečo tak dosť často som ho počul, keď hovoril o sebe, že on akože sa nepovažuje za spisovateľa. A to ma tak u ňoho prekvapilo a fakt, že to som mal tak na jazyku, že Paolo, čo si sprostý alebo čo? Taká skromnosť je to samozrejme u neho. Ako koľko razy sa tak ohradil, že mu to prípadá nejaké znešené, alebo ako, že spisovateľ. No. A ja si ale myslím, preto sa to pýtam, že to je dobre. To je hrdosť, nie? Ja som slovenský spisovateľ, však to je nádherné. Teda, že prečo to hovoríš?
Odpovedá Pavel Vilikovský.
No, tomto si dovolím oponovať. Neviem, čo je nádherné na tom byť slovenským spisovateľom. Na to som doteraz neprišiel. Takže ani necítim nejak, by som povedal, újmu, keď sa neprihlásim za spisovateľa. Ale ja už som to niekde vysvetloval a Ivan, ja myslím, že to dobre pochopí, že spisovateľ je u mňa človek, ktorý cieľavedome pristupuje k svojej práci, k písaniu, ujme sa nejakého zámeru alebo vytvorí si nejaký zámer a teraz proste krôčik po krôčiku ho naplňa alebo prebojúva sa k jeho splneniu. To znamená, že stretol som takých spisovateľov, ktorí každý deň napísali kapitolu a mali to rozrátané, že teda vtedy a vtedy odovzdajú knižku a vedeli už aj, ako sa skončí hneď na začiatku a tak ďalej. No a toto sú u mňa spisovateľia v pravom slova zmysle a ja toto nie som. Ja som taký náhodný človek, človek rapsodický v tomto smere. Skôr by som povedal, že ja si nevyhľadávam témy, ale témy si vyhľadajú mňa, že keď už sa mi zdá, že 10 rokov mi to blúdi po hlave a potom to nejako si vytriskne, tak viem, že si ma to našlo a že treba to skúsiť. No. Ale túto remeselnú alebo takú cieľavedomú stránku veci, tá mi chýba. A keď hovorím remeselnú, nemyslím tým nič dehonestujúce, naopak, každá práca si vyžaduje istý remeselný fortiel, aby som tak povedal. No a toto mi chýba. Tak to je pre Ivana.
Pýta sa Stanislav Rakús.
Keďže sme približne v rovnakom veku, najstarší z nás je Ivan, ale len o niečo odo mňa, on je 38, ja som 40, mladší o niečo je Pavel Vilikovský, tak pravdepodobne by som sa ich spýtal. To, čo povedal Erich Fromm, že tvorivý človek sa nebojí ani choroby, ani smrti. A otázku už poznám. Poznám v tom, že hoci sú ľudia, tak sa ani neboja smrti a možno ani choroby. Ale spýtal by som sa ich, či tvorba, lebo ako viem, obidvaja sú v plnosti síl, v tomto období nemá pre nich ešte väčšiu dávku radosti, ako keď boli mladší.
Odpovedá
Pavel Vilikovský.
No, je to darebacká otázka. Profesorská istým spôsobom. No, v plnosti síl určite nie som, takže nezbadal som, kedy bola plnosť síl, ale teraz badám, že nie je. Takže s touto výhradou sa pokúsim odpovedať, že sám som si to pre seba sformuloval asi tak, že už je to taký zlozvyk, že ťažko sa o to odvyknúť, to písanie myslím. No, tak a koniec koncov je, treba sa niečím zaoberať. No, a ja som, bohuj, aké koničky nemal, športovec som nebol, tak proste mi zostáva toto. A dokonca aj pri veľkom ochabnutí síl budem asi pokračovať, lebo tiež som toto takto si sformuloval, že však nikomu som neslúbil, že budem písať len dobré veci. Je tu vždy tá skvelá možnosť to neuverejniť. Takže jedna vec je niečo písať a jedna vec je, že čistým výsť na svetlo svetanom. Ja som, keď to Rakús tam ako porovnával s mladosťou, že či nie je to písanie teda v plnosti síl, to už sme vybavili. Najslobodnejšie som sa cítil pri písaní, keď som vedel, že to nemôžem uverejniť. Vtedy mi bolo najlepšie. Ja som si o Večnej zelený nikdy nemyslel, že a nie preto len, že komunizmus, ale vôbec, že to proste nikto neuzná za literatúru a nebude. Ale v tej chvíli ma to bavilo. Musím povedať, že chvíľku som bol vedúci redaktor nejakého oddelenia v Tatrane a musel som chodiť na porady a mal som taký malý zožitok za 60 halierov a tam som písal toto Večne je zelený. To vyzeralo, že si zaznamenávam tie skvelé slova, čo tam zneli a tie kedy boli inšpiratívne, to musím povedať, že dobre sa do toho ako písali tie hlúposti. Tak mladosť je mladosť. Naozaj vtedy som bol menej cieľavedomý. Teraz už sa do toho trúsi taká nejaká vypočítavosť, by som povedal v tom zmysle, že neviem, už to nie je také, nič to neovplyvní nejako hlboko, ale ja už sa necítim taký panenský čistý, ako keď som vedel, že si to môžem strčiť, nechcem povedať kam. No.
Večne zelený. Nemci dali svetu Goetheho a Karola Maya, Slováci Murgaša a Karola Kolmana. Murgaš dal svetu rádio, Karol Kolman abstinentskú hymnu. Bolo to v apríli roku 1923, keď prvýkrát zazneli velebné a čisté tóny hymnickej piesne Vyzdvihnite, bratia, prápor abstinencie. Vyzdvihnite, bratia, prápor abstinencie. Nezdolá nás žiaden nápor, keď Boh s nami je. Tu máte mimochodom prvý písomný dôkaz, že Boh je, alebo aspoň v apríli 1923 bol abstinentom. Na druhej strane určitá nejasnosť formulácií i zákony dialektiky nevdojak vnukajú domnienku, že za iných okolností Boh bol či mohol byť ožranom. Napokon, Boh je všemohúci, nehovoriac už ani o tom, že neexistuje. Veríte v Boha? No, veď preto. Nič to, že nás hrstka malá kupredu len dál. Keď boj, kedy pravda vstala, kto jej odolal? Táto časť je poznamenaná abstinentským mysticizmom. Nemožno ju pochopiť na prvé počutie, preto ju aj štyrikrát opakujú. Ako je v moderných dielach zvykom, skôr kladie otázky, než by poskytovala odpovede. Čistota a mravnosť svetá, nech náš zdobí štít. My vzdor hane, smiechu sveta chceme mravne žiť. Nič to, že nás hrstka malá. Treba objektívne priznať, že od roku 1923 sa ich rady nejako nerozrástli, ba skôr zredli, pri najmenšom o medzičasom zosnulého Karola Kolmana. O charaktere Slovákov ako národa výrečne hovorí skutočnosť, že Kolman zomrel v zabudnutí. Slováci vedia zabudnúť i tie najväčšie príkoria. V škrupine každého hnevu drieme jadierko odpustenia. Nikde, hádam, nebola tak zakorenená nenávisť proti Židom, ako práve v širokých vrstvách slovenského ľudu, ktorý pre nich mal iba pejoratívne meno Židák. To ste nevedeli, pravda? Hm? Ešte len začínate Slovákov spoznávať a už na vás vidím, že ste si ich obľúbili. A jednako keď sa Židom začína horšie vodiť, ako boli Slováci na to zvyknutí, už im je ich ľúto. A povie sa, že zlý to bol človek, ale pobiť ich predsa nejdeme. Táto črta v charaktere Slováka nazýva sa odborne vajataním. Z latinského vajato, vajatare. Holubičatosť v slovenskej povahe je veľmi pochybná a názor, že to ide dokonca o vrodenú vlastnosť, je podľa dnešného chápania celkom nesprávny. Nech si hovie v opilosti trebárs celý svet. My len k nebie z vysokosti riadíme svoj let. Nie my. Nedívajte sa tak nechápavo, ale Kolmanovi abstinenti. A keď už stojíte, tak nalejte. Počuli ste, že oni proti tomu nič nemajú. Pre nich, za nich si môže hovieť v opilosti trebárs celý svet. A ďalej. Zhynúť musí čierna zloba. Pravda vstane zas. Abstinentom zjaví doba cti a slávias. My toho zdá sa... No, podajte už ten pohár. My toho... zostaneme ušetrení. Celé to blískanie, všetky tie ohňostroje budú iba pre abstinentov a ostatní budú osraní. Pripíjam na zdravie Slovákov. Úlohy, ktoré slovenský ľud musel ako nositeľ národného imania riešiť vo svojej stredoeurópskej vlasti za pol druhá tisícročia, boli nemalé. Napríklad v Nedeci počas svadby matka ženíchova vybehla v ústrety s koláčom, ktorým udrela nevestu po hlave, musela ho na 4 kusy rozlomiť a tie kusy hodila medzi sprievod a o každý kus sa rúvali. Preto svadby trvávali týždeň i dlhšie, aby koláč primerane stvrdol. Rúvačky nositeľov národného imania tiež pýtali svoj čas. Potom svokra vbehla do izby, nevesta za ňou a hľadela dobehnúť svokru v behu okolo stola. Nie je divu, že na Slovensku pripadá na 1000 obyvateľov oveľa menej svokier ako v iných európskych krajinách. Napríklad v notoricky už spomínanom Nemecku. Minulosť musí ustúpiť budúcnosti. Ľavoboček skutočnosti. Pohrobok túžob. Tancujeme na kostiach svojich predkov. To nemá byť výčitka. Ale na druhej strane, prečo to nepovedať? Zavezuje nás to k určitej pôvabnosti. Slovenské ženy plnili svoje záväzky v tomto smere mierou vrchovatou. Nechcem vám spôsobiť prípadné sklamanie, ale najkrajšie Maďarky sú práve Slovenky. Podobné zjavy nie sú také zriedkavé, ako si jazda myslíte. Najlepšie bratislavské rožky, čiže pajgle, vyrábajú vo Viedni. Najlepšie frankfurtské párky v Prahe. Po latinsky sa tomu hovorí genius loci. No, a aby som sa vrátil k svojej téme. Najviac takýchto géniov loci, čiže miestnych géniov, nájdete na Slovensku. Iných géniov tam ani nemajú. Sám som bol okolnostiami prinútený pôsobiť dlhší čas ako génius loci. No, mohol by som o tom porozprávať celé hodiny. Je to pravda, že len jeden z aspektov môjho génia. Živým svedectvom mojej vtedajšej činnosti sú v ústnej tradícii dodnes dochované legendy. A jedna docentka na katedre histórie v Bratislave, po maďarsky výstižne nazývanej Požoň. Viete po maďarsky? Koľko rečí ovládate, toľko ráste človekom. Toto všeobecné pravidlo má aj jedinú poľutovania hodnú výnimku. Po maďarsky môžete vedieť aj 20 ráz a za to ešte neprestanete byť Maďarom. Nemyslíte si, že som zaujatý? Nacionalizmus ma zaujíma len do tej miery, do akej podobný oslíkovi pomáha otáčať žarnou dejín. Ešte Polska nezginela! No a oni si vlastenecky Poliaci myslia, že nezahynula iba preto, aby im urobila radosť. Rumunský kráľ Karol II, a toto hovorím na základe osobného rozhovoru, sa domnieval, že historickým poslaním rumunského národa, zmyslom tak povediať z jeho existencie, je zachovanie a šírenie románskej kultúry v nehostinných končinách Balkánu. Zatiaľ jediné trvalé, čo po Rumunoch zostalo, je brindza. Najmä májová tá vydrží najdlhšie a zrúcaniny Považského hradu na Slovensku. Nemci sú zasa sami Sturm und Drang, Drang nach Osten, Drang nach Westen, Dichtung und Wahrheit. Ani si od samého drgľovania a mixľovania nestihnú uvedomiť, že ich poslaním je ako výkričník dejín, ako varovný príklad, akých extrémov sa treba vystriať. Rakúšania stavili všetko na jedného konia a on to bol vôľ. Dnes sa spamätali, bolo po sláve a veľkosti Rakúska. Švajčiarov spája iba jednotný stredoeurópsky čas a spoločná túžba prejsť 1000 rokov histórie bez nehody. Prosím vás, národ, ktorý hodnotí kvalitu syra podľa počtu prázdnych miest v ňom. Na takúto prejemnenosť zahynul už starý Rím a tak ďalej a tak ďalej. Všetky národy chcú vyorať hlbokú brázdu v dejinách ľudstva. Chcú sa presiahnuť, hoci si zatiaľ nesiahajú ani po pety. Jedine Slováci, Božie deti, vidia zmysel a náplň svojej existencie v tom, že sú. Kto iný sa vie tak detsky nevinne tešiť? Prešlo už 100 rokov a my ešte furt sme. Nie sme teda márni. Sme. To veru nebude len tak. A hneď si plný nadšenia stanovujú jasný cieľ. Buďme ešte. Nemôžem si pomôcť. Mám ich rád.
Vysypu smeti pred dvere, alebo také niečo. Aby som si moc nenamýšľal. To je rozumné, že ste ma tu takto posadili, lebo budem stručný.
O tri, štart.
No, filmová režia, to je taký veľmi jednoduchý príbeh. Už som si písal vtedy a mal som také Jack Londonovské predstavy, že však ani Jack London nechodil na univerzitu a kam by som ja išiel, na kého Anciáša. Že však písať ma nenaučia, to nebola žiadna škola a iné ma nezaujíma, tak proste som rebeloval týmto smerom. No ale v 11. triede bolo tak okolo pol roku už treba povedať, že kto kam plánuje ísť a mal som spolužiačku, ktorá povedala, že ona chce ísť študovať filmovú réžiu v Prahe. Tak to ma tak pomýkalo, reko, keď už mám niečo zahlásiť, tak som povedal, že ja chcem vyštudovať filmovú réžiu do Prahy. No, a dostal som pozvánku na prijímačky. Musím podotknúť, lebo dneska si to možno tak nepredstavujete, ale som bol úplný kreten, 17 rokov som mal. No a išiel som na tie prijímačky, teda do Prahy, to bolo v marci a prijali ma. Spolužiačku neprijali, neskôr ju prijali ona. Dneska je to Ľuba Velecká, ktorá nakrutila veľa filmov a tak ďalej, na rozdiel odo mňa. Chvála Bohu, že ona áno a ja nie, ale proste išiel som tam ako 17-ročný hlupák s tým, že teda ma idú učiť umenie. No a bol som strašne sklamaný, že ma nikto neučil umenie, len same také všelijaké remeselné hlúposti. Takže už okolo pol roku som aj doma to naznačoval mame, že už by som hádam aj odtiaľ zmigal. No ale mama povedala, že vydrž, tak som vydržal, až kým ma oni nevyhodili. No. Núkali mi, že na scenaristiku môžem rovno do druhého ročníka prejsť a tak ďalej, ale tak to písať ma nikto nebude učiť, predsa tak išiel som preč. S výtvarným umením to tiež má takýto tristný začiatok, že prvá moja trojka bola skreslenia. To zase moju mamu strašne urazilo, že trojku a tak proste ma posadila ku stolu, dala farbičky a kým sa to nenaučíš kresliť, tak to začalo. No ale potom sa stal z toho už taký zlozvyk, že celkom ma to začalo baviť a to je naprosto ako nekvalifikované tie moje výsledky, ale je to úžasné. No, je to lepšie ako písanie, lebo tak rýchlejšie sa to odohrá a ten výsledok človek vidí skôr a nič ho nebolí. Zložmolí, papier zahodí a je pokoj a môže začať zase z čistého. Vieš to, keď už nejakých 30 alebo 50 stránok má človek zožmoliť, kým ich zožmolil na ten papier, tak už potom ho to bolí ten papier zožmoliť. Také je to nejaké proste prácnejšie a to maľovanie. To je vyslovene také odreagovanie sa. No. Ale výtvarné umenie mám rád, je úžasná vec, na rozdiel od literatúry. Dokonca aj na rozdiel od hudby, hoci hudbu považujem ja za najväčšie umenie a najjemnejšie umenie, ale že obraz možno vidieť odrazu. Odohrá sa v okamihu celý. Keby som proste trošku nadania mal v tom smere, tak určite radšej by som bol výtvarník a keby som mal trošku nadania v hudobnom smere, ale ja absolútne toto nemám, tak aj by mi stačilo byť treťotriedným saxofonistom v bare a radšej by som to robil ako písanie. Prvú poviedku, ale takú strašnú, ak sa nemýlim, ak sa dobre pamätám, v mladej tvorbe niekedy v 61. alebo tak uverejnili. Ja som naozaj už bol grafoman od 14 rokov. Mali sme doma písací stroj, tak to ma strašne lákalo to využiť. Potom tam bola taká pauza a proste tak som sa aj dostal do Slovenských pohľadov ako redaktor, že pravidelných intervalov ma zhadzovali zo schodov aj s mojimi poviedkami. A už si potom tak na mňa zvykli, že keď bolo treba zaskočiť ako brigádnik miesto Žutovca, ktorého povolali na vojnu, tak ma zrazu oslovili, že však či by som nezabrigádoval a potom už, keď som skončil školu, tak aj povedali, že však dobre, tak ma zamestnajú ako redaktora. Bol som vytrvalý, no. A ja som mal aj šťastie v tomto smere. To mi dokonca ako prvá poviedka taká nejaká, čo už aj vyšla potom v knižke, vyšla po česky v plameni. Tam zobrali, lebo ja som samozrejme ako správny grafoman obosielal všetko, čo bolo k máni. No, tak som aj do plamena poslal. A aký je už človek vďačný, najmä mladý človek, to je prototyp vďačnosti mladý človek, na mladý autor, to už ani nehovorím. To bola z mojho hľadiska, som to bral ako prvú poviedku, že čo tak ako uverejnili. A hneď som napísal tá poviedka, no ja neviem, koľko mohla mať strán, ale ten môj list mal viac. A od prvého riadku som vyčítal to. Zdeněk Geis prekladal, to si pamätám. Toto není to, ale to je to. Toto ste zle preložili tak. A proste som prešiel celou poviedkou a som mu vynadal, že jak, toto je, jak to toto strašne preložili. Lebo mladý človek samozrejme si myslí, že z toho sa strieľa veľmi. Ale keď už som robil v pohľadoch a zhodou okolností tam prišiel Zdeněk Geis, tak veľmi tak ma obchádzal ten stôl. Myslím, že sme si to potom vyjasnili, no, ale v skutočnosti mi v tých pohľadoch vyšla poviedka konečne, až keď som tam už robil. No. Ale bolo to v poriadku, že ma vyjadovali, to ako si na to nesťažujem. Mal som šťastie v tom, že nejak či mali núdzu, alebo chceli vydať nejakého mladého autora, to neviem, ale Rudo Turné ako odkaz, alebo čítal nejakú tú poviedku, akože či by som na knižku nenazbieral poviedky a tak ďalej. No tak bolo to trochu predčasné, čo do kvality tých poviedok, ale nazbieral som a vyšla tá citová výchova v Marci, takže to bolo, ja neviem, som mal 25.
Čarovný papagáj a iné gíče. Ten muž, na ktorého hľadíš, hľadí zase, aby nezostal nič dlžen. Na teba. Neopiera sa o zábradlí, ale o stolík. O červenú dosku a hľadí bezostyšne. Má sivý oblek, kravatu a vlasy prečesané mokrým hrebeňom. Pretláčate sa pohľadmi. Ale keby v tom súboji padol, Môžeš povedať spokojným svedomím. On začal. Kurča. V tom ťa tiež spoznávam. Kurča, ale hej, veď dospelé boli pre teba vždy sliepky. Ona teda kurča. Vyšla vtedy. V to sobotné popoludnie z dreveného zrubu za vchodom do jaskyne. V rukách nesie košelu, tvoju a vypranú. Je to ten kurčenecký, kurčaťovský vek, keď vieme milovať aj košelu, hoci len preto, že je vypraná a tvoja. No dobre, vyšla a vidí ťa. Opretého o zábradlie, zahľadeného z jej úhla do neznáma. Prišlo je ľúto? Seba či teba? Zavesí košelu na šnúru. Dá ti ešte príležitosť, ale nie. Keď sa obráti, ešte vždy sa pozeráš tam. Zastane tíško pri tebe a hneď pochopí. Kto to je? Opýta sa ťa. Pokrčíš plecami? Pokrútiš hlavou? Isté je, že neodvrátiš pohľad od chlapa, lebo aké je to detinské. Si myslíš, že by tým získal nejakú výhodu. A najhoršie je, že máš pravdu. Choď. Povieš kurčaťu a ideš aj ty. Chcete sa odfotografovať? Oslovíš ho. Ak mi necháte adresu, do troch dní budete mať fotografiu doma. Chcete s nápisom, ale je napokon fuk, čo mu hovoríš. A tak iba pokrúti hlavou. Nie, nechcem sa fotografovať. Ešte vždy ťa klincuje pohľadom, lebo tiež pristal na hru. V tom ste rovnaký. A ty, ako by si mal víťazstvo už na poli varasti. Vravíš profesionálne a cynicky. Spomienka na najkrajšie chvíle leta. Nie. Mávnutím ruky zaženie čosi pre vás obou bezvýznamné. Ale chcem s vami hovoriť. Máte chvíľu času? Pozrieš na hodinky, ako by si hral na javisku a myslíš prirodzene na iné. Čakám ešte jednu výpravu. Povieš, hoci zo srdca serieš na výpravu i na celé fotografovanie. Tak 10 minút, povedzme 4 hodiny. O čo ide? Nesadneme si? Povie ten chlap milo a ako odťahuje stoličku, sú to tie ťažké stoličky s kovovými kostrami a sedadlami z latiek, nohy hlasno zaškripia na betonovej dlažbe. Zároveň druhou rukou vytiahne modrú knižku, palcom ju otvorí a naozaj je tam nejaká fotografia. V zápäti ju tým istým palcom zavrie a skrie do vrecka. A keď to všetko šťastne zvládne, tlmeným hlasom doloží. Bezpečnosť. Aha. Pomyslíš si a pozrieš si ho znova. Oka to, lebo aj to je súčasť hry. Pokúšam sa ho vidieť teraz tvojimi očami. Tú mladú, peknú, bezohľadnú tvár. Pohľad, ktorý sa ani nie ponad, ale priamo cez teba upiera k vzdialenému cieľu. Ale keby si sa obzrel, ty ten cieľ neuvidíš. Vážne, bezcitné ústa, husté, dosť dlhé, ale hladko pričesané vlasy. Je to tvár pokazená včasným úspechom. Tu nás neobslúžia pri tomto stole. Povieš mu pomaly a ľahostajne. Nie je tu obrus. Mám spolu s tebou rád túto chvíľu. Toto rozdávanie karát. Slastné čakanie, kým ich obrátiš. Dobré, dobré, iste to bolo inak, ale ja už som taký. Ak sa mi niečo má stať, naozaj, musím si to predstaviť. Napokon veď si mi napísal list a tým si mi ten príbeh dal na pospas. Žiada sa mi rozprávať a tu nemám komu ani o čom. O sebe? More je veľké, Sydney tiež. A tá sobotnejšia chvíľka pri stolíku s popukaným mlakom... Nie, Už ste si presadli a tvoj sused rie nechtom do obrusu. Bol by to príznak slabosti. Možno. Keby sa pritom zároveň neusmieval.
Potom už to je taká zlomyselnosť zrejme osudu pri takom nespisovateľovi, ako som ja teda, že všetko, čo som napísal, vychádzalo tak, že to nebude môcť byť uverejnené, hoci absolútne nič z toho nebolo politické, mňa to nikdy ani nezaujímalo nejak. Ani také tie sociologicko-spoločenské otázky ma nikdy nezaujímali, vždy tak skôr taká individuálna psychológia istých situácií, alebo tak. No ale sám som bol redaktor, vedel som, že ja by som tiež také si netrúfol uverejniť, tak na čo to budem niekomu inému pchať, takže to bolo také tiež nie, akože by som cieľavedome písal niečo protištátne, alebo teda nie socialisticko-realistické, ale tak to vypálilo. No.
Krutý strojvodca, všetko, čo viem o stredoeurópanstve. Človek môže prežiť v strednej Európe celý život. A nemusí byť za to stredoeurópanom. Poznám v slovenských horských obciach absolútnych suverénov svojho teritória, teda územia, ktoré vládzu obísť na vlastných nohách. Vedia, na ktorom chodníku môžete stretnúť medveďa, kde nazbierate repík lekársky a kedy dovezú dolu do predajne čerstvý chlieb. Zvláštne, že vo veľkých mestách a veľkých dedinách sa títo ľudia pohybujú veľmi neisto a vyslovujú sa o nich znevažujúco a paušálne. Asi tak, že je v nich strašne veľa špiny. Ich zdravý úsudok zrazu žalostne zlyháva. Nevyjadruje poznanie, iba náladu. Ale veď to je veľmi stredoeurópske, povedal by mi na to asi Kami. Môže sa zdá jednotlivec dopracovať k presnejšiemu poznaniu, ako je nálada? Aj na teórii relativity je geniálne iba to, že Einstein našiel pre svoju náladu matematický vzorec. No a človek môže byť po celý život stredoeurópanom a vôbec na to nemusí prísť. Ja som mal to šťastie, že som v Brne na hlavnej stanici stretol Kamil. Morava mala vtedy svoju sezónu. Bola tak nejako ľúbezne naklonená, že do nej samospádom stekali budúci európski spisovatelia. Niektorí dokonca priamo na nej vyvreli. Myslím, že niekedy v tom čase sedel pre krádež a potulku v ostravskej Šatlave Jean Genet. Vybrala sa za poľským milencom a stiekol do Ostravy. Ďalej sa nedostal. Poslali ho postrkom domov. Camus teda cestoval inkognito. A čo mu aj pravda iné zostávalo. Keby bol začal na brňanskej stanici vykrikovať, že sui Camus, ľudia by si nepomysleli, že je Camus, ale že je blázon. Isté doma nie je nikto prorokom, ale keď na vás doma všetci bzdia, to ešte vôbec neznamená, že ste získali výučný list za proroka v cudzine. Pokiaľ ide o mňa, mám k Brnu zvláštny vzťah. Je to na celej Morave, ba i v Čechách, jediné mesto, kde mi zomrel otec.
Domnievam sa, že v tých 70-tych, ale aj z počiatku 80-tych rokov sa o outsiderstvo vydatne starala strana, ktorá mala vedúcu úlohu aj v tomto, že proste vytvárala outsiderov, aby som tak povedal. Vedela to tým outsiderom osladiť. To nebolo dobrovoľné outsiderstvo. Mnohí tým aj trpeli tým ostrakizmom a vyobcovaním. Na Slovensku to malo ešte tú podobu, že, alebo ten falš, že púšťali tých outsiderov tak potroche akoby do života a dochádzalo vlastne k tomu, čo som nazýval, prečím sa treba chrániť, teda, že dáva štát, povedzme to takto, lebo to platí aj pre Západ, ja si myslím. Poskytuje isté výhody, za čo podstate človek možno sa mu zdá, že za nič a že nemusí za to nič odovzdať, ale zrazu len sa môže stať, že prinesú účet alebo aspoň naznačia, že mohli by tie výhody odobrať. No, tu vlastne to bolo len odnímanie nevýhod. Proste keď sa človek nechá zmanipulovať nejak duševne do toho, tak naozaj potom už zápasy aj o takéto sprostosti. Takto tie veci fungovali a to outsiderstvo bolo až na niekoľko takých výnimočných prípadov, ako bol Kadlečík, Hrús, Tatarka, Šimečka mladý. O starom nehovorím, lebo tak dobre to bolo tak aj politicky orientované, ale mladý to bola literatúra naozaj. Okrem týchto niekoľkých, ktorí ani seba kritiku nenapísali, ani nejak zrejme takýmto ponukám nevychádzali veľmi v ústrety, však aj Tatarka mal ponuky, s ním tiež tak bicyklovali všelijako, že nech Farskú republiku, že mu vydajú a že potom aj niečo nové vydajú a tak. Veľmi mudro on na to nepristúpil, lebo to, samozrejme trik by bol v tom, že by vydali Farskú republiku a potom by povedali, jak to, že Tatarka nevychádza, keď v cudzine boli nejaké hlasy, že sú zakázaní spisovateľi a tak ďalej. Takže toto on dobre tušil a proste nepristúpil na takéto. Čiže toto bolo, by som povedal, outsiderstvo ex offo. To bežné outsiderstvo, aké funguje takmer všade, kde je buď svojím psychickým ustrojením niekto outsider, alebo vedome sa rozhodne pre takú pozíciu, tak to fungovalo tiež, ako ten Sloboda bol takým outsiderom ako v 60-tych rokoch, takým bol v 70-tych rokoch, aj v 80-tych rokoch. By som povedal, teraz máme ušetrenú prácu, lebo celá literatúra je outsiderizovaná kompletne, takže nikto sa nemusí o nič usilovať. Môže byť outsider. No, okrem nejakých vybraných autorov, ktorí napíšu knižku o prezidentovi, alebo ja neviem, podobné dielka, ktoré sa prípadne nejakým spôsobom odmenia, ale to existovalo tiež vždy. To nie je zaujímavé, ale proste literatúra ako uvažovanie o človeku, tak to je na okraj záujmu. Čiže aj keď má človek prípadne dojem Tarzana literárneho, tak ešte furt je myšička z hľadiska spoločnosti. Nemôže to už počúvať.
Bilikovský nás vyprevádza, vonku si ešte ukradneme niekoľko jeho viet o obľúbených miestach v Bratislave, zbúranej Vidrici a iných.
A máme podstatne kratší čas, aby sme sa spamätali z tretieho zážitku, ktorý sme si týmto spovedaním pripravili.
Pukanec, Košice, Bratislava a Torzovita správa o troch ľuďoch, troch tvorcoch, troch svojských mysliteľoch.
Jeden sa vyhupne a necháva unášať prúdom jazyka, druhý načúva a zachytáva odtiene farieb a tvarov príbehu, no a tretí, nástojac na význame, sa mu natrúc vysmieva a nabúrava ho rozmanitými úsmeškami, nadhľadom, iróniou, váž groteskou.
Búh suď, ako by povedali niektorí z nás. Mnohé sme nedopovedali. Ale...
Rakús, prosím.
Ivan Kadlečík, prosím.
Kedy by sme urobili sympózium zaslúžilých outsiderov pri kôrke chleba? Ešte kým si budeme pamätať, že kto je kto? Či už to bude v Prešove, či v Pukanci, v Košiciach, alebo v Bratislave. Bolo by milé takéto niečo usporiadať.
Ivan Kadlečík, narodený v roku 1938, držiteľ ceny Dominika Tatarku za eseje Hlavolami v roku 1995. Stanislav Rakús, narodený v roku 1940, držiteľ ceny Dominika Tatarku za nenapísaný román v roku 2004.
a Pavel Velikovský, narodený v roku 1941, držiteľ ceny Dominika Tatarku za knihu poviedok Krutý strojvodca v roku 1996.